Styrk, vi har altså kommet til denne veiens ende. Vi har kommet til det vi sa vi skulle lage 10 programmer, og nå har vi nå vi I gang med å lage det 10. Programmet. Mm. Hvem skulle trodd at vi skulle komme så langt? Og vi har kommet frem til rundt årtusenskiftet i fortellingen vår i tillegg. Men vi tenkte vel at når vi nå skal runde av, nå har vi jo lært det at når vi skal fortelle en historie, at det må jo være, det må jo være en avslutning. Vi kan jo ikke bare la ting være helt åpent. Så jeg tenker vi skal bruke litt I dag til å snakke både litt, se litt bakover og se litt fremover. Og da det jo utrolig bra at vi har fått med oss en som virkelig kan det, som lever av å se bakover, I alle fall se bakover, men også fremover, og det deg, Vilde Skankesunde. Velkommen til oss.
Takk.
Du jo medieforsker. Det vel det som yrket ditt?
Ja.
Og, men I tillegg til det så har du jo da en I dag en veldig spennende oppgave, nemlig at du også leder for NRKs kringkastingsråd. Hvordan I verden kom det opp? Det vel den første forskeren som har gjort det? Eller ja, det feil?
Det har sittet flere forskere der. Ja. Ja, det det lang tradisjon for. Og jeg jo også fungerende leder. Så egentlig det jo Snorre Valen som leder av kringkastingsrådet, og han jo ikke forsker. Men så han I permisjon, og da stepper nestlederen opp, som
du
meg.
Ja. Ja, riktig. Så du fungerende. Du har fungpunktumleder.
Yes.
For, ja, riktig. Ja. Ja. Men det noe gøy da?
Det altså, for å svare litt ordentlig, det jo veldig gøy. Ja. Og litt krevende. For det rådet det rådet Det et rådgivende organ med 14 medlemmer som delvis kommer fra utnevnt fra Stortinget og fra Kulturdepartementet. Ja. Og som leser alle de henvendelsene som publikum sender inn til rådet. Og det har jo I perioden vært veldig mange på toppåret for 1 eller 2 år siden I den perioden jeg har sittet, så fikk vi 17 000 henvendelser I løpet av 1 år.
Det 17 000?
17 000. Så det jo ekstremt mange henvendelser som du skal tak I. Og så velger jo da rådet ut alle leser sin bunke, de henvendelser som de synes interessante å diskutere, ja. Og så møtes man 7 ganger I året, hvor det et offentlig møte som også strømmes. Og hvor ledelsen fra NRK sitter, og hvor NRK også får anledning på å svare på de henvendelsene, og det en diskusjon etterpå. Så på det beste, så det alltid lærerikt, og på det beste så synes jeg det gode diskusjoner, ja. Og noen ganger så det ikke så gode diskusjoner, men ja, sånn tror jeg kanskje det må være I den type råd. Ja.
Men du har jo også forsket på denne bransjen som vi har lagt denne serien om, og det det ikke mange som har gjort. Og vi har hatt stor glede av å lese litt om den reisen sett fra et forskerståsted og liksom å sammenligne det med hvordan vi har opplevd det. Og det slo meg jo du I et studie du gjorde, eller en artikkel du skrev, så snakket du jo om at denne bransjen har gått gjennom 3 store faser, ikke sant? Og når vi da du sier at det liksom 1980- og 1990-tallet hvor det hele startet, og det jo det vi har snakket om, Styrk.
Jeg tenkte vi kan vel egentlig bare si at vi bekrefter det.
Ja, at det var fase 1.
Det var fase 1,
ja. Og så kommer der en, og så beskriver du at fra 2000-tallet så skjer det jo store endringer I at vi får vi går over I en digitaliseringsfase, og det påvirker voldsomt TV-bransjen også. Og etter det at det kanskje en tredje fase som vi inne I nå, en slags hvor hele den bransjen ble globalisert og at det ble flere altså at de norske produksjonsselskapene kom egentlig på til en stor grad på utenlandske hender.
Altså det som skjer, det har jo dere snakket om, og det vet jo dere, men det som skjer i Norge, for det ser jo litt annerledes ut i andre land, men ja. Norge, vi har, det sånn, medievitere elsker jo, alle historikere elsker å lage faser, for du får liksom ja. Rydda inn historien. Du kan ta 50 år, og så har du puttet det i tre faser, og så er alt ryddig og fint. Og hvis du er opptatt av, ja, det dere refer til, er liksom den private delen av norsk TV-bransje. Ja. Hvis du hadde sett på TV-historien, så ville du kanskje hatt et par faser til, som var monopolfasen, ikke sant, som var den første du fikk med deg etableringen av kringkasting eller NRK. Men det som skjer på 80-tallet er jo de lykkelige dagene, holdt jeg på å si, for det private og det kommersielle, for det markedet åpnes opp, og delvis er jo det teknologisk orientert. Det er faktisk mulig å gjøre det. Norge er jo verdens mest krokkete land å lage TV i, på grunn av distribusjonen er så kronglete. Så det åpner jo opp at du har ikke lenger en teknisk begrunnelse for hvorfor du bare skal ha en eller to kringkastere, men du kan ha mange fler. Og når jeg har hørt på dere, og de, for det finnes jo overraskende få studier av den private og kommersielle norske TV-historien. Det burde vært gjort flere studier. Og det man får liksom følelsen av når man leser de studiene, eller hører folk snakke om den perioden, det er jo, det er ikke riktig å kalle det som cowboy-virksomhet, men altså den entreprenørånden blandet med historiefortelling, som er ganske unik, for det, du skal drive næringsutvikling, og du skal lage nye selskaper, og alt er på en måte mulig, og samtidig er det jo veldig mange som har stort hjerte for faktisk publikum eller historiefortelling. Og det skiller det jo fra annen type industri, da, ikke sant? Hvis man skulle sammenligne med det å etablere seg i energidrikkindustrien, eller liksom lakse, oppdrettslaks, eller, ikke sant? Det er noe annet. Så det gjør jo at det rykker inn folk på 80- og 90-tallet. Noen kommer fra TV, noen kommer ikke fra TV, og de samles i noe som er ganske uregulert. I en bransje som TV-bransjen som ellers er gjennomregulert i Norge. For NRK var jo helt ekstremt, det var jo en institusjon som var veldig mange indirekte føringer på. Ja.
Jeg synes jo det er morsomt at vi snakker om cowboy og entreprenørperiode, for det var vel det vi følte vi var en del av styrk.
Absolutt. Altså jeg har tenkt på veldig mye at jeg tror ikke jeg hadde orket en ny runde, egentlig. Altså av det, fordi det var ingenting som egentlig var fast. Petter sier det, sa det jo først fram veldig enkelt, han sier liksom at det er veldig vanskelig å drive butikk når du ikke har kunder. Og en ting var at du ikke hadde kunder, altså du kunne ha slåss for å få noen kunder, du kunne ha liksom ta markedsandeler, du kunne ha liksom brukt mye av mye av de tingene som du ellers lærer om å drive butikk, men det var ikke noe grunnlag, det var ingen kunder, det var liksom, allikevel så ville vi så innmari gjerne få det til, vi ville så fryktelig gjerne liksom lage for de fortellingene og få dem distribuert da.
Men det var jo også sånn at de kundene som kom, de kom jo, det var jo også på en måte en følge av en slags entreprenør eller cowboy-virksomhet. Altså da TV3 startet, så var det jo egentlig fordi Stenbæk hadde en transponder han måtte bruke nå, ikke sant? Og TV Norge, som vi fikk også fått høre hvordan det oppstod, ikke sant? Var jo egentlig for å kunne sende travprogrammer, for det var en god del interesse i hest. Sånn at alt kom egentlig litt sånn setefødselutvikling av det, ikke sant? Kom ikke rett vei da. Mens NRK og TV2 var jo egentlig tiltenkt at det skulle skje på ryddige, i ryddige former. Det skjedde jo overhovedet ikke. Jeg husker den NOU-rapporten som kom på tidlige 80-tall, eller kanskje midten av 80-tallet, om hvordan TV2 skulle bli. Og så når de da kom i gang, så er det jo, da er det jo virkelig Ville Vesten med eiere som slåss og med veien blir til mens du går der også. Så det var jo ikke, bare produksjonsselskapene som levde på den måten. Og jeg tror jeg enig med deg, Styrke. Jeg hadde heller ikke orket å gå gjennom det en gang til, for det var en slitsom periode, og mange falt jo av i grøftekanten på veien, og det var jo kanskje det viktigste du trengte, det var jo flaks. Når du ser tilbake, har ikke du egentlig kommet til en sånn noenlunde samme konklusjon?
Jo, jeg tror det, eller i hvert fall sånn som jeg leser historien, vel vitende om at jeg har jo ikke vært en del av den til hverdags. Jeg har jo ikke jobbet i den bransjen da, så derfor jeg er jo ikke tidsvitne av hvordan det var. Jeg har jo lest meg til det, eller studert det, eller intervjuet folk som har jobbet da. Men sånn som det ser ut fra mitt perspektiv, så ser det ut som det er en, når det gjelder akkurat TV2 og TV-bransjen, man kommer til et punkt hvor, for TV-bransjen er jo politisk ganske regulert, hvor politikerne tenker, noen tenker vi må få til endring, og andre tenker vi klarer ikke å unngå endring, men vi må ta grep. Og så etablerer man TV2 og liberaliserer TV-markedet, nok så kulturpolitisk forankret, med ambisjoner om at nå skal dette tilby det samme som NRK, et alternativ, demokrati for hele landet, det skal være et produksjonsmiljø i hele Norge, denne industrien skal få vokse, og så ser man jo ganske fort at det er ikke bærekraftig, eller det fungerer ikke, eller det får ikke opp volym og kvalitet som er nødvendig for at TV2 skal i det hele tatt lykkes. Så det er jo den der balansegangen med det kulturpolitiske og det næringspolitiske som TV-bransjen står liksom med en fot i begge deler, og TV2 er jo det beste eksempelet på noen som må, og fortsatt hele tiden må navigere i det landskapet hvor du skal ha nok publikummer og være attraktiv nok for annonsene til at det går rundt, men du skal også tilby liksom noe høyverdig, noe høy kulturell kvalitet, som gjør at kulturministeren skryter av deg på en eller annen åpningstale. Ja.
Det er jo derfor at den NOU-rapporten som ble skrevet lenge før TV2 ble startet, er jo god underholdning å lese i dag, ikke sant, om hvilke visjoner man hadde, om hva det skulle bli. Og jeg tror ikke det er mange bransjer hvor man gjorde så mange usvinger som man har gjort her, altså, for det, du har jo helt rett. Men altså, vi opplevde jo også at spesielt i forhold til TV2, så var det jo veldig klare krav på hvem som skulle eie TV2, hvor skulle de få innholdet fra. Og så ble de, altså både politikere og egentlig eier også, ble jo presset fra skanse til skanse, og innså jo at de måtte jo endre hele tiden på hvordan det skulle være. Og i dag, når vi nå tenker i dag, så sitter vi altså med TV2 som har en eier, og det er en utenlandsk eier i tillegg. Altså, det ville jo vært helt utenkelig at noen ville, hvis du sa det høyt i 1992, at om 20-25 år så sitter vi med TV2 som er på utenlandske hender og har en eier. For det, da var vel en grense på 20% eller 25%, jeg husker det ikke ganske nøyaktig.
Ja, jeg tror eierskapsreguleringen endret seg vel litt også, for det var jo
hele tiden,
ja. Det var jo en typisk sånn, hver gang det kom inn en borgerlig regjering så fjernet de det, eller økte det, og hver gang det kom inn en, ja. Ja. Så det var jo et sånn symbolpolitikk i mediepolitikken i mange år, ja.
Jeg har lyst til å gå tilbake til det du har snakket om med globalisering. Og så hadde du litt fokus på at det var globalisering i eierskapet på en måte. Men jeg lurer på om ikke globalisering var en utfordring som beit TV2 i rumpa mye tidligere enn eierskapsdiskusjonen. Og det var nemlig programutvalget deres. Fordi de, i og med at vi hadde liberalisert distribusjonen i kabelnettene, så fikk store deler av Norge tilgang på internasjonal TV og internasjonale programmer. Og når du får programmer som koster 5-10 ganger av det vi har et budsjett for her i Norge, så ser det annerledes ut, det ser fetere ut, og det kan til og med si være morsommere, altså hvis, og bedre underholdning. Vi har vært litt inne på det fordi vi snakket om at vi begynte å kjøpe på, altså når TV2 kom, så begynte vi å kjøpe inn formater, hvilket vil si at vi kjøpte rettighetene til å produsere et program som allerede var produsert et annet sted, og allerede var en suksess. En del av disse, det var en driver, altså internasjonale formater, internasjonal nivå på produksjonen, ble en driver umiddelbart. Og jeg tror, selv om jeg ikke har tilgang på alle tallene til TV2, men jeg tror at en del av de regnestykkene deres rakna veldig fort, fordi de måtte i løpet av de første 57 årene måtte bruke mye mer penger på, fordi de ble sammenlignet med, de hadde ikke den unnskyldning, vi er bare norske, ikke sant? Fordi de ble sammenlignet på et marked hvor det var store dyre operatører.
Altså det er, holder jeg nesten på å gå ut i sånn full forelesningsmodus, jeg skal holde meg litt i kinnet, men det, jeg synes det er veldig mye interessant i det du sier, fordi vi snakker om globalisering som en ny driver, mens TV-markedet har alltid vært internasjonalt, og en av de første TV-forskerne, en brittisk forsker, det første han gjorde var å reise til USA, se på TV i USA og dra hjem til Storbritannia og skrive om hans sjokkartet forhold til å se TV i et annet land, i en annen kultur, som jo så helt annerledes ut enn det brittiske, som var så forbundet i allmennkringkasteren. Så TV-historien er liksom bygget på at først så var det TV-folk som reiste rundt i verden og kom hjem med en bagasje om hvordan TV så ut i andre land. Og TV fra 80-tallet var internasjonalt i den forstanden at også NRK dro til andre land og så hva slags kvitt eller dobbelt, det så interessant ut, la oss ta den med seg hjem. Så forsterkes jo det når det private og kommersielle markedet kommer inn, for plutselig så får man jo et behov, som du sier, på volum og serier og ting man ikke kan lage selv. Og der er jo Norge i en litt sånn spesiell situasjon, for vi er så utrolig lite språkområde, så TV går egentlig ikke opp sånn økonomisk sett. Er du Tyskland eller Italia eller Storbritannia, det går så vidt opp, men i Norge med liksom litt over 5 millioner, det går egentlig ikke opp å komme opp på samme nivå. Og den situasjonen nå er jo helt ekstrem når vi skal sammenligne med Netflix, som har, altså hva er det, 270 millioner abonnement? Jeg husker ikke antallet, men så nå er det helt åpenbart at den konkurranseforskjellen, den er helt ekstrem. Men den konkurranseforskjellen var ekstrem fra starten, som jo forklarer hvorfor formater har vært veldig viktig for norsk TV-bransje, fordi du kan redusere risiko ved at noen andre har utviklet og prøvd ut, og du kjøper en oppskrift, og kanskje også hvorfor kulturpolitikken har vært så viktig, for det norske politikere har skjønt, dette markedet kan ikke bære seg helt alene selv. Vi er nødt til å finansiere, og vi finansierer NRK, allmennkringkasteren, vi finansierer TV2 indirekte ved å gi dem en avtale som tilbyr de noen millioner for å blant annet lage drama. Så det har liksom alltid ligget der. Det er jo litt sånn delvis begrunnet ut fra det du sier om at publikum sitter ikke nødvendigvis og sier så flott at det er norsk, la meg se på dette hvis det er noe annet som er enda bedre i samme sjanger, eller som har samme verdi eller samme budskap da. Ja.
Det er jo, er ikke dette egentlig en sykdom som norske kulturpolitikere alltid har hatt, er at de har, alle planene de har de lagt som, med utgangspunkt i som om vi var et lukket marked, altså som om vi var Nord-Korea, og at det var ingen påvirkning utenifra. Jeg synes jo dette er jo en sånn, litt sånn parallell til diskusjonen vi nå har i forbindelse med KI og med norske språkmodeller versus internasjonale, at vi har noen veldig ideelle bilder av hvordan markedet burde være hos oss, og så tar vi ikke helt innover oss at vi lever i en globalisert verden, kanskje mer på mediesiden enn på noe annet område.
Jeg husker Jon Ola Sand, han kommenterte på et gameshow-serie som de startet med, som heter Askeladden. Og så sier han at det var veldig viktig for dem å kalle denne gameshow-serien for noe som var veldig norsk og veldig liksom rotfestet i sånn 1850-talls dette er oss, ikke sant? Og så sier han i ettertid så skulle vi jo ikke ha gjort det.
det er jo en veldig interessant diskusjon, og det er jo klart at jeg har alltid sagt at det er ingen andre enn norske produksjonsselskaper og norske TV-kanaler som er interessert i å fortelle norske historier og på norsk. På, ikke sant? Det er, og det mener jo jeg, er at det er et ansvar som både produksjonsbransjen og TV-kanalen er nødt til å ta inn over seg, at vi har. Og, vi er nød, og som du er også inne på, Vilde, vi er jo et for lite marked til å egentlig være et marked, og da må du kompensere for det. Og du må også kompensere for at vår kultur og vårt språk er det ekstremt viktig at vi bruker medier til å ivareta og se verdien i det da. Men det er en vanskelig, det er et stort område da å diskutere.
Men jeg hadde bare to ting jeg kom på når dere snakket. Det ene var det at en ganske viktig forskjell nå, jeg vet at dere er liksom opptatt av den historien før, men når kommersiell eller privat TV ble etablert, så var det jo faktum at det var underskudd på folk som kunne lage TV. Produksjonsmessig var du ikke på kvalitet med det beste i Hollywood eller det beste i England. Ikke sant? Så det var jo en bransje som den måtte etablere seg, og det måtte bli selskap, og den måtte bli bærekraftig, men den måtte også lære seg hva betyr det å lage TV. Hvordan kan du lage volum? Hotel Cæsar har vært superviktig. TV Norge og TV3 har vært superviktig å skape volum i bransjen. TV 2, du kan nesten ikke undervurdere det. Den utfordringen har du ikke i dag. Nå har du jo, den norske TV-bransjen er jo utrolig kompetent. Den kan lage avansert kostbar drama. Vi har noen av de flinkeste manusforfatterne i vår tid. Vi har superdyktige fotografer, klippere, regissører, produsenter, ikke sant? Flere kamera. Så nå er ikke nødvendigvis dilemma at du ikke har kompetansen. Nå er bare dilemma at publikum vil fortsatt ha tilgang på alt mulig. Og det betyr at når og det ser jo vi har ledet et prosjekt som nå er under avslutning om unges medievaner, underholdningsvaner på globale plattformer. Og en av de tingene vi ser der er jo at unge har jo, det er jo ikke nødvendigvis det norske som er deres identitet. Det er jo, de er jo vokst opp med startpunktet at jeg lever i en verden hvor YouTube og TikTok er en naturlig del. Så de sitter jo ikke nødvendigvis og tenker sånn, å, så flott norsk natur. De tenker sånn, jeg er interessert i K-pop, hvor finner jeg den? Så det er startpunktet for hva vi tenker er vårt naturlige innhold. Det ser ganske annerledes ut for den nye generasjonen i forhold til hvordan det så ut på 80- og 90-tallet, hvor jeg tror det var mye større konsensus rundt hva er norsk innhold? Selv om det ville være masse subgrupper da, som var ganske uenige at dette nødvendigvis representerer det norske. Da. Mens i dag er det mye mer variert. Da.
Tror det, er, jeg. Det er viktig. Og så følte jeg meg veldig gammel akkurat.
Ja.
Unnskyld. Det går bra. Jeg tar det tilbake.
Jeg tror du skal gå og sjekke passet ditt og se hva det står der. Altså.
Ja.
Det,
men, TikTok.
Det som er interessant, og det er mye interessant med det vi snakker om her, men vi diskuterte jo da vi skulle starte denne podcast-serien, Vilde, så diskuterte vi, hva er det vi skal lage om? Og så sier vi, ja, vi skal jo fortelle historien om den eksterne produksjonsbransjen, og det har vi da fortalt rundt omkring til folk at vi kommer til, det er det vi skal gjøre, og så sier de, ja, men hva er det? Hvorfor kaller du det ekstern? Det er jo NRK-speak å kalle det for det, for det er jo da imot, altså ekstern i motsetning til at det er en NRK-bransje. Og så sier vi, ja, nei, men kanskje må vi da bruke liksom et litt sånn EU-språk og snakke om den uavhengige produksjonsbransjen. Men er det noe denne produksjonsbransjen ikke er, og heller ikke var på allerede på 90-tallet, så er det uavhengig, altså. Og fordi at den noen ganger så gled jo over til at det var samme eiere som også eide TV-kanalene. Og andre ganger så var det jo i alle fall eiere som hadde stor betydning for dem at de også hadde andre koblinger til mediebransjer enn det produksjonsselskapet de eide. Så kanskje du kan hjelpe oss å si, hva er det vi har lagt en podcastserie om? Hva skal vi kalle dette?
Ja, nei, dere har vel egentlig lagd en podcastserie om norsk TV-bransje, bare at dere har flyttet fokus litt fra den naturlige midtpunktet NRK, som ja. Mange har fokus på, til noe annet. Og jeg helt enig at det er liksom vanskelig å finne gode begreper, for ekstern er, som du sier, det er naturlig opposisjon NRK, og uavhengig forutsetter jo egentlig at de er uavhengige, mens de fleste er jo en del av et større selskap. Så kanskje skulle vi bare snakket om det som TV-produksjonsbransjen, ikke sant? Men, ja. Eller den private bransjen.
For det er det jo. Ja. Men vi kunne jo heller ikke sagt at det var den norske produksjonsbransjen, for den er jo ikke norsk i den forstand. Altså eiermessig så er den jo ikke det.
For egen del, altså Petter har jobbet litt mer i stab. Han har jo vært, liksom, fått titler og sånn på jobbene sine. Det har jo ikke jeg hatt så mye av. Så jeg har jobbet veldig mye i felt. Og de... Jeg må si at jeg setter innmari stor pris på at noen ser på det vi holder på med fra et annet vinkel enn det vi holder på med. Fordi det er fryktelig vanskelig å se skaven for bare de trærne som står rundt der når du er midt inne der. Så Petra kommenterte tidligere et par programmer at liksom, så det er jo mye av det vi holder på med som vi ikke har skjønt når det skjedde. En ting er at vi kan fortelle, vi sto midt oppe, vi kan fortelle detaljer og morsomme historier og sånne ting, men jeg skjønte jo ikke ordentlig hva det er som skjedde før noen liksom kommer med, etter at alt er over, og tar et liksom mer distansert syn og sier, sånn var det. Dette var det. Det er de kreftene var det.
Du liker å få sett ting utenifra, ja. Hvor ting faller i system eller ja. Blir mønster. Og sånn tror jeg det er for alle. Og ja. Dere som har jobbet med TV vet jo også at dette er TV-ets magi. At de tar masse data eller masse løse punkter og lager den historien. Det er jo litt som historiefortellere og forskere og TV-folk. Det er jo liksom jobben å rydde. Og da trekker man jo opp noe og trekker ned noe annet. Og en av grunnen til at jeg tror denne podcasten, uansett hva dere skal kalle den, er viktig, er jo fordi det feltet som dere beskriver, det er ganske lite studert. Det har ikke vært så mange som har gjort studier på den private, uavhengige, eksterne TV-bransjen. Det har vært gjort masse studier på NRK, en god del på TV2, og så er det noen sånne løse på suksesshistorier. Jeg liksom kommer på i farta, liksom, det er gjennom Big Brother, det er gjennom 71 grader nord, og mye av det er altså masteroppgaver. Men det betyr at liksom, og TV-forskning nå er jo heller ikke der det brenner mest i forskningsfronten, det kan jeg bare være helt ærlig på å si. Liksom, den er jo flyttet seg over på andre deler i mediefeltet. Så det at det blir liksom dokumentert de historiene om hvordan det var å etablere TV-Norge eller uavhengig produksjonsselskap, det tror jeg er ganske viktig for etterhistorien, for det materialet er også lite skriftliggjort. Så det er jo en av grunnen til at jeg tror det har vært lite studert. Det har vært lite tilgjengelig for en forsker. Du må egentlig ut og intervjue folk. Det finnes ikke årsrapporter sånn som NRK, ikke sant? Det står ikke nødvendigvis stortingsmeldinger i politiske dokumenter. Nettsidene er ganske små, kanskje bare et bilde av en produksjon man holder på med. Det er lite data å hente ut. Norsk Filminstitutt har ikke all verdens. Så det er egentlig en historie som er lite skriftlig gjort. Også forskerne skal ta liksom sin del av ansvar, og bransjen kan ta sin del. Så det gjør at den type historier som nå kommer opp, det kan være litt viktigere enn dere tror da, for ettertiden, for å prøve å forstå hvordan er det markedet egentlig så ut. Nå er vi jo inne i enda et stort teknologisk skifte, som kommer til å ha kjempestore konsekvenser på linje med privatiseringen på 80-tallet, digitaliseringen på 2000-tallet og strømmingen på 2010-tallet. Så, og de skiftene har liksom skjedd i en sånn 10-20-årsperiode. Den norske TV-bransjen er en suksesshistorie fordi den blant annet har vært så omskiftelig. Den har klart å snu seg. Når det skjer store teknologiske endringer, så har den av seg selv og med litt støtte av myndighetene liksom klart å områ seg. Og det betyr at norsk TV-bransje I dag sunnere, selv om det hardt for deler av bransjen. Det tar ikke bort det, men, men den sunnere enn TV-bransjen I mange andre land, I vår størrelse.
Jeg tror du har veldig rett I.
Og vi har en allmennkringkaster som mange vil mene mye om, men som allikevel har høy tillit hos befolkningen. Kjøper inn 50% av innholdet, holder deler, har produksjoner til deler av bransjen som ellers kanskje akkurat nå ikke vil ha noen ting. Og nå skal den bransjen forstå hvordan den skal håndtere alt det innholdet som ligger I sosiale medier og som ikke konkurrerer, det konkurrerer på tid. Og noe av det konkurrerer jo på kvalitet. Noen av de flinkeste innholdsskaperne på YouTube har et setup med 10 kameraer og hva heter det for noe heismond? Altså,
kraner,
de har hele greia. Og nå I forkant av valgkampen så ser vi jo også I Norge liksom, aktiviteter hvor man prøver å gå inn på, fra YouTube og lage nye arenaer for debatt, ikke sant? Som også konkurrerer posisjoner som kanskje NRK tenkte at de hadde litt, litt alene, så Det skjer mange ting mange steder.
Jeg tror du har veldig rett I det, og jeg tror også at det et bredere bilde. Som for eksempel når vi nå, for det helt riktig, jeg har også hørt det, at veldig mange forlater for eksempel dramabransjen I en periode nå, men det har jo også noe med at det et skifte fra fiksjon til non-fiction I behovene som gjør at, at man ser disse skiftene. For jeg mener jo, og nå kan det godt hende at jeg ikke har grunnlag for å si dette, men jeg mener jo at at det lages mer innhold nå enn noensinne før. Og da konsumeres mer innhold, norsk slash internasjonal, enn noen gang I historien. Vi ser jo liksom at et seertall går ned og så videre, men det jo I spørsmål på hvilken begrensning du setter. Hvis du ser på hvor mye innhold som konsumeres, og da med andre ord tilsvarende hvor mye innhold som lages, så tror jeg at det aldri har vært mer enn det I dag. Det bare det at det flytter seg, til at det man leverte, altså vi beskriver jo fra 90-tallet at det, før dramabølgen kom og før realitybølgen kom, så var jo nesten alt som ble levert fra den eksterne bransjen, det var studiounderholdning I en eller annen fasong. Det var jo det vi levde av. Vi var jo mest avhengige av, og noe av det første eierne til TV2 investerte I, var jo nettopp å bygge studio. Fordi at du trengte, for det visste at uansett hva slags innhold du skulle lage, så trengte du studio. Så viser det holdt jo heller ikke, for det var, så kom jo da den der irriterende bølgen med reality, hvor man da plutselig skulle ut og lage innholdet ute. Ikke sant? Sånn at endringene som har skjedd må vi jo avskrive veldig ofte på at det altså at det en endring I smak, endring I behov.
Jeg tenker en ting, og det at når du sier når TV2 kom, det første de gjorde var å bygge studio, og så skal dere slippe å få lov å svare på det. Jeg tenker at den debatten om NRK skal bygge studio I det hele tatt, I det nye bygget sitt, tror jeg ganske het. Fordi det hvis du setter deg ned og diskuterer behovet for studio, så det sånne som oss, vår generasjon, som maser på det. Jeg vil tippe at hvis de unge generasjonen I NRK får bestemme, så blir ikke studio I det nye...
Ja, tenker du TV spesielt, ikke sant?
Ja, bare TV-studio. Jeg tenker, altså de shiny floor-studioene. Ja. Jeg tenker at jeg tenker det noe annet som også tenker på. Det diskusjonen. Det andre TV2 kjøpte var en OB-buss til 8,5 millioner kroner, og så kjøpte de en til ganske fort til over 20 millioner kroner. Og jeg tenker akkurat det samme, bruker det nye bygget til NRK som en symbol ikke som sånn noe fakta her. Jeg tenker at det hvorvidt NRK skal ha OB-busser en diskusjon, fordi NRK kan være en av de få som har behov for det, fordi de sannsynligvis skal produsere sport og eventer selv, så det kan hende at det det. Men jeg har jo pekt på den, vi har en boks som styrer disse fem kameraene og mikrofonene, og den gjør i prinsipp akkurat det en OB-buss til 8,5 millioner kroner kan alt. Litt mer fiklete, fordi det programvareprodusert, men den koster 20 000 kroner. Og gjør akkurat det samme.
Men vi har jo en tendens til å planlegge fremtiden ut fra det, hvordan vi kjenner fortiden.
Ja.
Og jeg tror den diskusjonen om studio som du tar opp der er et godt eksempel på det. Jeg tror noe av det første jeg hadde satt meg ned og tenkt på er hvor store, ikke om vi skulle ha studio, men hvor store de skulle være. Og hvor fleksible de skulle være. Naturlig nok, for det har vært en del av hvordan jeg har tenkt om produksjon av innhold. Og så ser vi jo at det endrer seg. Det er jo, du kan jo også snu det på hodet og si det er jo langt ifra sikkert at reality-bølgen fortsetter. At vi er ute i den store verden og lager innhold. Kanskje er det full grunn til at vi skal inn igjen, men kanskje ikke nødvendigvis i det samme type studio som vi har hatt nå. Vi ser jo en skråsikkerhet i bransjen i dag på at det skal bli mer og mer strømming og mindre lineær seing. Men lineær seing er jo egentlig event-seing. Det nyheter, det sport og så videre, som du så nødt til å pakke inn i en slags strømmeform for at det skal kunne selge. Men vi vet ikke. Det vi nå sitter og snakker om her nå, som snakker i her nå, det er jo en podcast. Og for 2-3 år siden så vi en utvikling fra rundt sånn 8-9% av daglig bruk av podcast, og så hoppte det veldig fort opp til 16-17% daglig bruk. Og så var det, ja, nå, dette kommer bare til å gå rett til himmels. Men det gjorde det jo ikke, og det har det ikke gjort. Vel å merke har det blitt en potent og viktig form for innhold, men jeg tror vi går inn i en tid hvor det vil være vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere å spå fremtiden basert på fortiden. Det vil jeg tro. Og da får jo du det vanskelig da, som skal være forsker på dette.
Ja, men mitt privilegium er jo at jeg ikke skal spå fremtiden.
Ja, det fake, altså. Det fake, vil det. Ja.
Så jeg skal jo sitte og se hva har skjedd, og hvorfor har det skjedd på akkurat den måten, og hva implikasjonen av det, eller hva kan vi lære av det? Så jeg jo alltid veldig varsom med å spå. Men det som kanskje er likt for forskere og TV-folk er jo at det er veldig lett å bli blendet av suksesshistorier, ikke sant? Og det gjør jo at hvis det kommer en stor suksess, og jeg har brukt noe av min tid til å forske på noen av NRKs største TV-suksesser, så gjør jo de også at det er veldig fort å lese alt i samme skript. Ja, da var det en sånn modell på hvordan man skal gjøre det, eller da er det en modell, og det kan jo være litt sånn hemmende for tankegangen om at kanskje kan ting gjøres på en helt annen måte, men da må du liksom ut av skyggen til den suksessen og tenke, for å tenke helt fritt. Og for en bransje som også har ganske høy risiko hver gang man lager et TV-program, så skal du jo selges inn for publikum på nytt. Så blir suksess enda viktigere, for det er vanskeligere å skape lojalitet enn hvis du skal selge melk. Da kan du liksom etablere det en gang for alle, og så er du ferdig. Mens TV-bransjen har jo, du kan selge en Dagsrevyen, eller du kan sende et format, men alt annet skal jo selges inn som et nytt produkt hver eneste gang.
Tidlig i samtalen så var vi innom utviklingen, den politiske eller kulturpolitiske utviklingen som var på 80- og 90-tallet, og det at politikerne var premissgiver for at en bransje skulle utvikle seg, etablere seg og utvikle seg. Har denne bransjen behov for politikere mer?
Du spør om vi trenger kulturpolitikken, det egentlig det?
Ja, egentlig liksom bare, ikke sant, vi har, jeg har en del underpunkter, jeg bare nysgjerrig om det trigger noe på dette nivået.
Kan jeg si et tilleggsspørsmål, og det jo, har politikerne noensinne vært opptatt av produksjonsbransjen? For TV. Den har vært veldig opptatt av produksjonsbransjen for film, og det fremdeles. Og den veldig opptatt av medielandskapet som publisistene, hvis vi kan kalle det for det. Men jeg har aldri opplevd egentlig at de har vært så fryktelig opptatt av denne, av produksjonsbransjen. At de har latt den enten fordi de ikke har forstått den, eller at de egentlig synes at den uinteressant, det vet jeg ikke. Men jeg har ikke opplevd i min tid, i noen rolle jeg har hatt, at jeg har, har følt at den interessen har vært spesielt stor. For den kanskje eneste gangen var da mediemeldingen kom, og medieforliket kom rundt 2015, hvor det var snakk om å sette inn et slags et minstekrav til NRK på hvor mye de måtte kjøpe fra den uavhengige bransjen. Det er vel den eneste gangen jeg følte det var tegn til en interesse for å hjelpe på bransjen. Jeg opplevde i de årene jeg jobbet i Norsk Filminstitutt, som da het Filmfondet, så var det en stadig oppoverbakke for å få politikerne interessert i TV som produkt og som kulturelt produkt.
Ja, jeg sitter jo ikke med fasiten på det, og jeg tror jo hvis man spør en del filmfolk, så tror jeg nok de vil si politikerne ikke så opptatt av oss heller. En del kulturpolitikken ikke det sterkeste politikkfeltet. Så det nok mange felter i kulturfeltet som føler seg litt lite sett, og at politikere kanskje ofte pynter seg litt med symbolikken, men ikke nødvendigvis går så hardt inn i det er ikke så nødvendigvis så sterke virkemidler nødvendigvis alltid. Og delvis så vil jo mediesektoren også si at sånn skal det være, for vi vil ikke bli overregulert eller gjennomregulert, eller og vi skal være frie og ta redaksjonelle valg eller kunstneriske valg for oss selv da. Men det vel også noe med status som kommer inn her, at TV har et mye, sånn, ikke fra mitt perspektiv, for hos meg jo TV helt på topp, men generelt i samfunnet så har jo liksom TV-medier lavere status enn både film og litteratur og musikk. Så det har vært et lavstatusmedie, men det har vært sett på som privat og kommersielt. Som, ikke sant, i gamle dager så ble det sett på som amerikanisert. Vi skulle være et strengt Norge, vi sier NRK, skulle være et strengt og ansvarlig alternativ til det som kom fra USA. Så da har man jo kanskje vært mer opptatt av å regulere bort og sette minstekrav enn å skape vekst. Og de ideene som på 80-tallet var næringspolitikken veldig tydelig, da ville man jo liksom lage et alternativ med kabel og satellitt. Men da lå det jo ikke nødvendigvis, altså det havnet hos i kulturpolitikken, men det lå vel så mye i nærings- og konkurransepolitikken, så det handler også litt om hvilket departement som har eierskap til de politikkområdene, tror jeg da.
Ja. Det har du nok rett i, og vi kan kanskje i mye mindre grad enn med filmbransjen, så kan vi ikke snakke om TV-bransjen uten å vurdere også den næringspolitiske siden av det. Og du har jo også beskrevet det selv, at det er en stor forskjell mellom filmbransjen og TV-bransjen i Norge, i og med at TV-bransjen har jo etter hvert vist seg å være profitabel, mens filmbransjen alltid, det en evig kamp for å få finansiert prosjektene. Og vi må vel også kunne si at det er ikke veldig mange norske spillfilmer som hadde blitt lagt hvis de skulle være basert på at markedet skulle betale for det. Da hadde vi fått tomme tønner og hva de nå heter disse, og noen, kanskje noen barnefilmer som hadde klart seg, men de aller, aller fleste hadde jo aldri blitt produsert. Det er jo ikke tilfelle for TV.
Jeg husker 2002, 2003, husker ikke helt, så bestemte jeg meg for å lage dokumentar. Internasjonal dokumentar. Og det altså, lage dokumentarer som ville selge, basert på rent kommersiell, at dette var en god idé, folk ville kjøpe dette. Så jeg var executive producer, det var ikke jeg som lagde den, men jeg var executive på en film fra Afghanistan, som to nordmenn dro ned og filmet, Home of the Brave. Her hjemme vant i og for seg, gikk på TV2, så var det TV2 som støttet det. Og det vant Amanda.
Ja, du vant Amanda med den.
Ja, ikke jeg da, med det. Ja, eller vi da.
Prosjektet vant prosjektet Amanda.
Prosjektet vant Amanda, og det gikk kjempe. Og jeg tror jeg solgte, jeg telt opp for et par år siden, jeg tror vi solgte til 28 eller 29 land, og var i mine, som jeg hadde kontroll over, jeg, ikke da, det kommer fra den kommersielle verden. Og så jeg tenkte, ja, dette her er mulig. Det er ikke mulig å leve av det, fordi distribusjonsselskaper og selve liksom verdikjeden var ubalansert. Så de pengene som kom tilbake til oss som produsenter var for små. Det har man siden jobbet med, ikke sant? Altså det, et cetera. Men så det var ikke den businessen som jeg hadde håpet, til tross for et stort antall land. Men jeg husker jeg ble da invitert til mediedagene og satt i en sånn svær en eller annen svær debatt jeg hadde med masse folk. Det er en av de få gangene jeg har vært der. Og da ble jeg spurt om dette fra talerstolen om dette med å se på dette som en kommersielt produkt og det å tjene penger på det og selge det inn. Og så forklarte jeg det at jo, vi prøver. Det er det vi gjør, ikke sant? Altså vi, ja, men hvor mye har du fått i støtte? Ingenting. Jeg har ikke søkt noe, ikke sant? Men så var det flere andre av disse gamle dokumentarprodusentene som sier at nei, vi kan ikke slutte å ha støtteordninger. Vi må ha støtteordninger. Det er umulig å lage film, dokumentarfilm, og leve av det, og selge. Og jeg tenkte, brukt det innmari mange ganger som inspirasjon til å si at liksom, det er klart det går an å leve av det. Hvis du skal gjøre det, så er du på et marked, på samme måte som Netflix, og du må på en måte se på produktet og fortellingen din med de øynene. Vi hadde ikke like sterkt behov for å være et veldig sånn personlig statement i det vi lagde, som ellers er ganske vanlig. Og så har jo Norge utviklet en utrolig bra kompetanse på internasjonale dokumentarer, ikke sant? Som jeg går og gleder meg over hver eneste dag, og ser liksom sånn, vi har nå fått en genuin, ærlig Emmy-nominasjon. Ikke sånn lure-Emmy-er, men sånn ordentlig, genuin kjerne-Emmy med denne Ibelin-filmen. Som jeg tenker at det er et veldig, veldig bra mål på hvor langt vi har kommet med de greiene. Men, og da er det kanskje sånn at de støtteordningene, de skal kanskje være fokusert på en del av de tingene som ikke er kommersielt drivverdig.
Ja, men det som ofte ikke kommersielt drivverdig er fordi det er egentlig interessant for oss i Norge, og det forteller norske historier, og innenfor det norske kulturlandskapet. Men det har ikke så fryktelig stor nedslagsfelt utenfor Norge. Ikke fordi det er dårlig, men fordi det handler om oss, og da lager sikkert tilsvarende produksjoner i Belgia og i Afghanistan, ikke sant? Det må vi sikre, fortsette. Og i min tid i NRK var jo det noe av det jeg var mest opptatt av, var at vi skulle sikre at vi fikk inn, at noen fant ut at det var lønnsomt og interessant å fortelle norske historier. Samtidig som det fantastisk at det utvikles en, at det lages norske, norske produksjoner som har et stort internasjonalt nedslagsfelt. Det må være mulig å gjøre begge deler, tenker jeg. Men vi må ta inn over oss at Norge er et for lite land til å være land, og det må vi kompensere for. Ellers så får vi ikke norsk innhold. Da får vi kun innhold som er rett, som er helt avhengig av at du må hente markeder andre steder for å kunne rettferdiggjøre at du produserer det. Sånn vil det være. Men jeg tenker at vi er nødt til å prøve å samle noen tråder her.
Synes du det?
Ja, jeg synes det.
Jeg synes vi hadde det så hyggelig.
Ja, visst hadde vi det hyggelig. Og vi kunne jo sitte her og snakke om disse tingene i timesvis, apropos. Men jeg synes det kunne være fint å avslutte. Nå har jo vi fortalt så godt vi kan hvordan vi opplevde fra vårt eget ståsted, men også med våre kollegers ståsted, hvordan denne bransjen gikk fra, som vi har sagt, fra null til å bli en stor og kraftfull bransje som leverte masse innhold til norske seere. Og jeg tror det er, som du var inne på, Vilde, jeg tror det er veldig viktig at vi fortelle den historien, for det er en stolt historie, selv om den er der, ja, visst er der ting som har skjedd på denne veien her, som vi kan fortelle gode anekdoter om og le av, og hvordan, men når vi tar med at den tross alt utvikler seg litt organisk da, Så er det jo det som er grunnlaget for den bransjen vi har i dag. Det var det som skjedde de første 20 årene. Og det gjør alle som jobber i TV i dag, har litt å takke alle de som kjemper gjennom de første de produksjonene og bygge de TV-kanalene som man gjorde på 1980- og 1990-tallet. Det tenker jeg at vi skal alle, og da mener jeg ikke bare oss som sitter her, eller de gjestene vi har hatt, men alle andre, som hundrevis av andre, som har jobbet som i alle, på alle plasser, i alle produksjoner, for å bygge dette. Og det synes jeg det er all verdens grunn til å ha mye stolthet over. Men skal vi avslutte med å snakke litt om hvilke bekymringer, eller kanskje ikke bekymringer, vi har for tiden som kommer fremover. Hvis vi var søkkrike nå da, alle tre, og så sier vi hvilken bransje skal vi investere i dag, og så sier vi, jeg har lyst til å investere i TV-bransjen. Hvorfor ville vi sagt det? Hva tror vi? Hvordan tror vi at de neste 10 årene, eller hvis vi skal ha en slags grense på det, hvordan tror vi at denne bransjen vil bli?
Fremdeles, jeg tror vi har flere muligheter. Jeg må tilbake til det der innhold og distribusjon, ikke sant? Content and distribution, ikke sant? The one without the other is of absolutely no value. Lærte jeg en gang. Så tenker jeg at vi i dag har vi distribusjon tilgjengelig. Gatekeeperne er borte. Så egentlig så er det jo bare opp til oss fortelle akkurat de fortellingen vi vil, for vi har en outlet. Uansett, du kan liksom, worst case kan du legge det ut på egen Facebook-side, men du kan ikke ha den forventningen som i og for seg vi hadde i en del år, nemlig at hvis, som vi har snakket om, den suksesskriteriene og alt mulig som kanalen har vært avhengig av, du kan da ikke ha den forventningen at nå har jeg sittet der og pratet podcast i en time, den kommer til å få, ikke sant, 400 000 lyttere. Det kan du ikke, vi må lære oss å leve med hvor mange når du, hvilke resultater får du, og hva investerer du i det på en måte, og det er en slags sånn glideskala. Jeg tenker at man kan ha like stor glede av å sitte for veldig rimelige produksjonspenger og veldig lite distribusjonspenger og sitte og gjøre dette på dette nivået som vi gjør nå liksom, og nå de menneskene vi når, som å samle budsjetter på liksom, mange, mange millioner og lage dokumentarserier som går over hele verden. Ikke sant? Altså det, så jeg ikke så bekymret. Jeg tenker at det der, og vi må
så du, så du setter pengene dine inn i denne bransjen da?
Ja, jeg hadde satt pengene inn i denne bransjen, hadde jeg penger, så det har jeg gjort hele livet. Det er derfor jeg ikke har penger i dag. Så det hadde jeg gjort det.
Ja, men det er jo veldig positivt at du sier det. Veldig bra. Hva tenker du, Vilde?
Nei, jeg tenker at jeg har valgt meg et litt sånn romslig TV-begrep i forskningen min, og det gjør også at jeg kan legge mye inn i det, og at det åpner for store endringer. Og derfor er ikke jeg heller så deprimert eller pessimistisk, for jeg tenker at TV som konsept, det vil fortsette, men det vil ikke se sånn ut som det gjør i dag, og det som det ser ut i dag ser ikke sånn ut som det gjorde på 60-tallet. Men det er noen ting som jeg tenker er liksom TV-ets ultimate kvaliteter, og det ene er jo det der med samtidighet og fellesskap, hvor det er helt uovertruffent at vi kan gjøre noe sammen med andre, og vi trenger ikke å sitte i samme sofa, men jeg vet at noen andre ser det samme som meg, og det berører meg at vi opplever det sammen, uansett om det er drama eller foræder eller nyheter fra Gaza. Det er, liksom, det er noe som skjer her og nå. Og det er også det som fører på det sosiale, som i mitt liv har vært liksom, noen av de tingene jeg synes har, når TV funker best, det er når det er et sosialt medium. Når det skaper ting vi kan snakke om, eller hvor vi bryr oss om det vi har sett på skjermen utenfor skjermen, tar det med inn i livet. Og da er jo også TV et veldig sånn emosjonelt eller følsomt medium som flytter hjertet, for det, hvis man skal liksom lære seg noe, så kan man godt, dokumentar er fantastisk, men du kan også lese deg til det, men det er ganske vanskelig å lese seg til å flytte hjertet, tenker jeg. Der er jo liksom, det kommer alt i TV-ets medium i full kraft, og det har jeg jo ingen tro på at skal bli. Det behovet blir ikke borte, så derfor tenker jeg at TV har liksom noen egenskaper som gjør at jeg kan sette pengene i de tingene. Det kan jeg sette penger i.
Ja, jeg ble jo nesten litt rørt av det du sier der, altså, for at du sier det. For jeg er veldig enig i det. Og da jeg gikk hjemmefra i dag, så glemte jeg altså, å ta med meg noe jeg hadde tenkt å ha på meg i dag, styrk. Og det var en sånn liten button som jeg fikk for mange, mange, mange år siden fra, det var faktisk fra TV-markedet i Edinburgh. Og det var hvor alle gikk rundt med en i et år, og der stod det «I love TV». Ja. Og det, og jeg har, altså, jeg har en bunnløs kjærlighet for dette mediet, og for hva TV gjør. Jeg er veldig glad i film, jeg er glad i radio, jeg er glad i mange andre kulturuttrykk, litteratur, men jeg har et hjerte, og kanskje også fordi at jeg føler at det er ikke så mange som sier det du sa nå, Vilde. Jeg føler at det er en litt sånn misforstått barn, altså, på mange måter, og at det har så klare verdier i at vi, at det er noe vi opplever sammen. Det er få medieuttrykk som er mer kollektive enn TV, og så er det få medieuttrykk som er bredere enn TV, fra både nyheter til den pureste underholdning. Og vi hadde en liten diskusjon her da Vidar var her i sist, som var veldig sur på alle sånne lekeprogrammer på TV, som jeg elsker, for jeg tenker at det er liksom homo ludens i TV spiller en veldig viktig rolle i å gjøre livet litt lysere for oss, samtidig som det gir oss en bredde. Men jeg skal også si at jeg føler nok også at det er ting som bekymrer meg med denne bransjen og utviklingen fremover. Og en av de største utfordringene jeg ser vel kanskje at vi i større grad har begynt å lete etter innhold med at vi begynner i feil ende og utvikle innhold og gjerne også i feil ende. At vi begynner med det innholdet skal gjøre, hvem det skal nå, altså man sier vi er nødt til å nå gutt 14, og så begynner vi i den enden, og så går vi bakover til det punktet hvor vi sier, hva skal vi gjøre for å lykkes med det? Vi må starte med ideene, vi må starte med inspirasjonen for å kunne komme frem til det. Så kan vi se når vi er ferdige om hva dette kan gjøre. Jeg bruker ofte eksempler med da Portugal vant Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest, for veldig mange år siden. Alle land føyk rundt og lette etter måten å fortelle, altså å lage en låt som skulle fenge hele Europa, og, ikke sant? Og man så på trender, og det var veldig tydelig at man begynte med det, hvem var det man skulle nå. Men det gir man jo faen i Portugal. De lager de låtene de har lyst til å lage, og så er det en hjertesyk 25 år gammel mann, Salvador Sobral, som har lyst til å skrive sammen med søsteren sin en låt som er veldig enkel og som er hjertefull, så ingen unntatt de som bor i Portugal skjønte noe som helst av. Og så var der, og så gikk han fram på scenen og så sang han den sangen, og så ble det altså den største vinneren noensinne i denne historien. Fordi at det var hjertefølt, og det var, det var en ordentlig fødsel av en suksess. Og jeg tenker veldig ofte på det. Hadde du begynt i andre enden, så hadde det aldri skjedd. Og det at vi har en bransje i dag som i større og større grad presser for at vi begynner med analysen i stedet for å slutte med den, det må jeg si har bekymret meg i mange år, og jeg håper at det er en forbigående fase. Ellers så skal jeg investere mine penger også i denne bransjen, som jeg ikke har, men det hadde jeg absolutt gjort, for dette er en bransje som fortjener å leve videre, og som i større og større grad vi er helt avhengige av i dette landet.
Det var et veldig fint sted å slutte, Petter.
Synes du det?
Ja. Skal vi...
Begynner du å få abstinenssymptomer allerede nå, at vi nå er nesten ferdig?
Ja, det jeg lurte på var om... Skal vi lage en serie til?
Vi har ikke tid til det, Styrke Jansen. Altså. Nå har jo vi sagt at vi er blitt voksne mennesker, og, ja. Men vi lukker jo aldri dører, gjør vi det? 100%.
Nei.
Det skal vi ikke gjøre. Men vi tar i hvert fall en pause nå.
Ja. Da har jeg lyst til hvis vi skal gjøre det, så håper jeg vi kan invitere Vilde tilbake, og da skal jeg presse litt mer, for jeg tror hun vet noe om fremtiden som hun ikke vil si.
Tror du det?
Jeg tror hun har tenkt mer på det, for hun trakk seg på det spørsmålet. Da vil jeg spørre om fremtiden. Det er neste serie.
Gjorde du det, Vilde?
Vi får se da, neste serie.
Det har vært, uansett, vært utrolig hyggelig å ha det her, og det er et perspektiv som vi føler vi har manglet i denne serien til nå, som gjorde at det ble ekstra stas å høre hva du tenker, og jeg håper at du får mange nye kolleger av de som nå kommer ut av de forskjellige utdanningsinstitusjonene, at det ikke bare er folk som har lyst til å lage innhold, men noen også som har lyst til å forstå. Så det trenger vi. Så tusen hjertelig takk, både for det arbeidet du gjør, men også for at du møtte oss i dag og pratet med oss.
Veldig hyggelig.